Preberáme prvé kapitoly Biblie. Naposledy sme prebrali štvrtú kapitolu, príbeh prvých dvoch bratov, Kaina a Ábela. A dnes budeme pokračovať ďalej a budeme preberať príbeh dvoch rodov. A budeme čítať zo 4. kapitoly 1. Mojžišovej od 16. verša do konca kapitoly a potom z 5. kapitoly môžeme čítať prvých 29 veršov. Brat Daniel, môžem ťa poprosiť. Takže 4. kapitola od 16. verša do konca a potom 29. verša.
Mene Božom. Kain sa vzdialil od Hospodina a býval v kraji Nód na východ od Edenu. Kain poznal svoju ženu, ktorá počala a porodila Henocha. Postavil mesto a dal mu meno svojho syna Henocha. Henochovi sa narodil syn Irád, Irád splodil Mechujaela, Mechujael Metušaela, Metušael Lémecha. Lémech si vzal dve ženy, jedna sa volala Ada a druhá Cila. Ada porodila Jábala, ktorý sa stal pravcom tých, čo bývajú v stanoch pri stádach. Jeho brat sa volal Júbal, on sa stal pravcom všetkých, čo hrajú na citare a flaute. Aj Cila porodila, a to Túbal Kaína. Bol kováč a sotoval rozličné výrobky z bronzu a zo železa. Túbal, Kainova sestra, bola Náma. Raz povedal Lemech svojim ženám, Ada a Cila, počujte môj hlas. Lemechove ženy, načúvajte mojej reči. Zabil som muža, ktorý ma poranil, mládenca, ktorý ma udrel. Ak je pomsta za Kaína 7-násobná, za Lemecha je 77-násobná. Adam opäť poznal svoju ženu, porodila syna a dala mu meno Šét, lebo povedala, Boh mi dal iného potomka namiesto Ábela, ktorého zabil Kain. Aj Šétovi sa narodil syn a dal mu meno Enóš. Vtedy sa začalo vzývať meno Hospodina. Toto je rodokmeň Adama. Keď Boh stvoril človeka, utvoril ho na Božiu podobu. Ako muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď ich stvoril. Keď mal Adam 130 rokov, narodil sa mu syn na jeho obraz a podobu a dal mu meno Šét. Po Šétovom narodení žil Adam 800 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Adamovho života bol 930 rokov, potom zomrel. Keď mal Šét 105 rokov, narodil sa mu Enóš. Po Enóšovom narodení žil Šét 807 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Šétovho života bol 912 rokov, potom zomrel. Keď mal Enóš 90 rokov, narodil sa mu Kénan. Po Kénanovom narodení žil Enóš 815 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Enóšovho života bol 905 rokov, potom zomrel. Keď mal Kénan 70 rokov, narodil sa mu Mahalaleel. Po Mahalalelovom narodení žil Kénan 840 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Kénanovho života bol 910 rokov, potom zomrel. Keď mal Mahalaleel 65 rokov, narodil sa mu Jered. Po Jeredovom narodení žil Mahalaleel 830 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Mahalaleelovho života bol 895 rokov, potom zomrel. Keď mal Jered 162 rokov, narodil sa mu Henoch. Po Henochovom narodení žil Jered 800 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Jeredovho života bol 962 rokov, potom zomrel. Keď mal Henoch 65 rokov, narodil sa mu Matuzalem. Po Matuzalenovom narodení žil Henoch 300 rokov, chodil s Bohom a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Henochovho života bol 365 rokov. Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho Boh vzal. Keď mal Matuzalem 187 rokov, narodil sa mu Lemech. Po Lemechovom narodení žil Matuzalem 782 rokov a narodili sa mu synovia a céry. Celý vek Matuzalemovho života bol 969 rokov, potom zomrel. Keď mal Lemech 182 rokov, narodil sa mu syn, ktorému dal meno Noach a povedal, tento nás poteší pri našej práci a námahe našich rúk s pôdou, ktorú Hospodin preklial.
Ďakujem. Len na úvod také vysvetlenie. Ja som vyrástol na preklade brata profesora Roháčka, takže stále si neviem zvyknúť na mená, tak ako sú preložené v ekumenickom preklade. Čiže pre mňa Šet je stále Set a tak ďalej a tak ďalej. Takže aby ste rozumeli, prečo sa budem držať toho tých mien, tak ako sú preložené v tom preklade brata Roháčka. Na úvod otázka. Keby niekto napísal knihu vášho rodu, aké by to bolo čítanie? Čo by ste sa dozvedeli o svojich predkoch? A čo by sa raz vaši potomkovia dozvedeli o vás? Prečo sa pýtam? No dnes sme čítali príbeh dvoch rodov. Minule to bol príbeh dvoch bratov, Kaina a Ábela. Dnes je to však príbeh dvoch rodov. Príbeh Kainovcov a príbeh Setovcov. Keď Biblia hodnotí tieto dva rody, tak používa pritom jedno spoločné meradlo, jedno spoločné kritérium, a to duchovné kritérium, vzťah príslušníkov týchto rodov k Bohu. Pri čítaní príbehu Kainovho rodu sa dozvieme všeličo zaujímavé. Len jedno tam úplne chýba. S Bohom sa tam vôbec nestretneme. Boh sa tam ani raz nespomína. Prečo? Pretože Kainovci si povedali, že oni si vystačia aj bez Boha. V tomto rode pre Boha jednoducho nebolo miesto. Na druhej strane príbeh Setovho rodu neposkytuje nejaké vzrušujúce čítanie. Naopak je to nudné, nezáživné, len samé mená. Kto splodil koho a kedy a koľko rokov sa dožil a tak ďalej. Ale na rozdiel od Kainovho rodu sa v tomto rode znovu a znovu spomína Boh. Setovci totiž zistili, že život so všetkou svojou kultúrou, umením, zábavou je prázdny, ak v ňom chýba Boh. V tomto rode objavili duchovný rozmer života, ktorý sa Kainovcom úplne stratil. A tak sledujme príbeh týchto dvoch rodov. Začníme Kainom a jeho rodom. Kto je Kain? Je to prvorodený syn Adama a Evy. Zároveň prvý bratovrah v dejinách. Je to človek, ktorý nezniesol vedľa seba brata, ktorého Boh požehnal viac než jeho. A hoci po vražde Ábela Boh ide za Kainom, dáva mu príležitosť k pokániu. Kain sa zatvrdí. A tak sa z neho stáva človek, ktorého charakterizujú tri veci. Kain je človek bez Boha. My sme čítali v 16. verši, že sa vzdialil od Hospodina. Kain vie o Bohu, ale on sa rozhodol vylúčiť Boha zo svojho života. Ale v tej chvíli sa stáva i človekom bez domova. Kto je bez Boha, je aj bez domova. Pán Boh mu v predchádzajúcich veršoch povedal, budeš behúňom a tulákom na zemi. Lebo kto v Bohu nemá svojho otca, stráca i svoj domov, lebo domov je tam, kde je otec. Niet domova bez otca. Človek sa bez Boha stáva vykoreneným tulákom na zemi, bezdomovcom. A Kain je i človek bez pokoja. Pán Boh mu v tých predchádzajúcich veršoch hovorí, teda Kain hovorí, budem sa nepokojne potulovať po zemi. Áno, keď človek stratí Boha, prepadne strachu o seba, o svoj život. Tento svet sa stane pre ňoho miestom nepokoja, úzkosti, neistoty. Kain tam hovorí, ktokoľvek ma stretne, zabije ma. A tak, keď na konci 16. verša vidíme Kaina v zemi Nód, v preklade tulák, vidíme presný obraz dnešného človeka. Dnešný človek je človek bez Boha, bez domova a bez pokoja. Ako sa Kain pokúsi riešiť svoju situáciu, svoj nepokoj, úzkosť? Tak, že sa ponorí do aktivity. Založí si rodinu a začne stavať mesto. Aktivita totiž pomáha zabudnúť. Aktivita nedáva čas na rozmýšľanie o živote. Mnohí to robia podobne ako Kain. Prázdnotu svojho života si riešia tým, že sa vrhnú do rôznej aktivity. Len mať čím menej času na rozmýšľanie o živote, o jeho zmysle. My sme čítali, že Kain postavil mesto. Prečo Kain stavia mesto? Bol predsa odsúdený byť tulákom a štvancom, byť človekom bez vlasti, bez domova, vykoreneným človekom. Ale Kain sa rozhodne prekonať Boží trest tým, že sa usadí na jednom mieste a postaví mesto. Boh pôvodne človeka postavil do záhrady. Človek bez Boha však buduje mesto. Buduje vlastnú alternatívu raja. Ale prečo práve mesto? Pretože Boh je príliš viditeľný v prírode. Príroda, stvorenstvo, svedčí o svojom stvoriteľovi. Ale človek potrebuje umlčať toto svedectvo o Bohu. A robí to tým, že sa obklopí dielom vlastných rúk. Veď čo môžete obdivovať v meste? Výtvory, dielo ľudských rúk, architektúru, mohutné stavby, výklady, modernú techniku, teda ľudský dôvtip, šikovnosť, múdrosť. Ale keď sme v prírode, vidíme okolo seba len dielo Božích rúk. Kain však uteká do mesta aj z iného dôvodu. Stavbou mesta chce riešiť svoju samotu, svoju odsudzenosť, svoj nepokoj. Mesto má byť odpoveďou na jeho túžbu po domove. A tak človek, odcudzený Bohu, sa chce obklopiť ľuďmi. Človek bez pokoja chce nájsť svoje bezpečie za múrmi mesta a vo víre mestského života hľadať rozptýlenie, aby v sebe prehlušil všetky hlasy, ktoré mu pripomínajú, že je vlastne vyhnancom z raja, že je človekom bez Boha a bez domova. Stane sa mesto lepším domovom pre človeka? Budú mať ľudia v meste k sebe bližšie? Nájde človek pokoj pre svoju dušu v meste? Nájde tu svoj domov? No, skutočnosť je taká, že najväčšiu opustenosť a samotu prežíva dnešný človek uprostred davu veľkomesta. A najväčšiu prázdnotu svojho života prežíva uprostred ruchu veľkomesta. Mestá sa stávajú príbytkom tulákov a bezdomovcov, tých skutočných i tých obrazných, duchovných. Nie. Žiadna ľudská alternatíva raja nemôže uspieť. Na Kainovom rode Biblia ukazuje dve veci. Jednak civilizačný pokrok na jednej strane a zároveň morálny úpadok na druhej strane. Pozrime si ten civilizačný pokrok. Súčasťou Božieho obrazu v nás, toho, že sme stvorení na Boží obraz, je tvorivosť. Nie sme schopní stvoriť z ničoho niečo, to vie len Boh, ale sme schopní tvoriť z niečoho niečo iné. A na Kainových potomkoch vidíme, ako sa ľudská tvorivosť, darovaná Bohom, začína rozvíjať, uplatňovať. Jábal sa stáva otcom všetkých pastierov, chovateľov, zvierat, zakladateľom pastierskej kultúry. Júbal, ten sa stáva otcom všetkých hudobníkov, umelcov. A Tubal-Kain, ten sa stáva otcom všetkých kováčov. Tu stojíme pri zrode civilizácie, kultúry, umenia, technológie spracovania kovov. A kresťan musí byť vďačný za všetko dobré, čo priniesla veda, technika, kultúra, umenie. Veď aj my žneme ovocie civilizačného pokroku. Ale žiaľ, že z generácie na generáciu sa neprenáša len tvorivosť ako súčasť Božieho obrazu v nás. Prenáša sa aj hriech, ten temný aniel v nás, ktorý sa tiež rozvíja a nadobúda čoraz obludnejšiu podobu. Na Kainovom rode vidíme v malom vydaní to, čo vidíme v dejinách ľudstva v globálnom vydaní. A síce, že civilizačný technický pokrok neprináša so sebou automatický i mravný pokrok. Človek sa nestáva lepším a mravnejším tým, keď sa stane vzdelanejším, kultúrnejším, civilizovanejším. Kainovo mesto, z ktorého vyrástla civilizácia, vytvára zároveň spoločnosť, v ktorej upadá morálka. A ten mravný úpadok Biblia ilustruje na Lámechovi. Prvý portrét Lámecha je Lámech ako bigamista. Prvý muž, ktorý poruší Boží poriadok a berie si hneď dve ženy. Pritom veľmi výrečné sú mená týchto dvoch žien. Ada znamená pôvab, Cila znamená sladký hlas. Žena sa pre Lámecha stáva zdrojom pôžitku. Žena už nie je dôležitá ako bytosť, ale ako prostriedok k naplneniu pôžitku. A keďže na to, aby Lámechov pôžitok bol naplnený, tak mu nestačí jedna žena. Berie si hneď dve. Druhý portrét Lámecha je Lámech ako muž pomsty. Chváli sa svojim ženám, že kvôli modrine, ktorú od niekoho utržil, zabil človeka. Akým právom? Právom pomsty, ktorej mieru stanovil on sám. Nie oko za oko, či zub za zub. Ale hovorí, 77 krát bude pomstený Lámech. Ale Kristus túto mieru pomsty mení na mieru odpustenia. Keď na otázku, koľkokrát má človek odpustiť svojmu blížnemu, hovorí 77 krát. A tak je Lámech ilustráciou toho, že človek bez Boha je vždy schopnejší ovládnuť svoje prostredie ako seba. Človek si dokáže podmaniť zem, len nie seba, nie svoje srdce, nie svoje vášne, svoje sebectvo, svoju telesnosť. Tak to bolo vtedy, na začiatku, pri zrode civilizácie. A tak je to i dnes. Na všetky otázky, ktoré vznikajú pri pohľade na Kaina, na jeho hľadanie domova, bezpečia a pokoja, prichádzajú odpovede v tom druhom rode, v Setovom rode. A tak sa pozrieme teraz na tento rod, ktorý predstavuje alternatívu ku Kainovmu rodu. Kto je Set? Set je tretí syn Adama a Evy. Jeho meno v preklade znamená náhrada. Adam s Evou ho prijali ako náhradu za zabitého Ábela. Ale stane sa Set skutočnou náhradou za Ábela? Ábel bol totiž Boží človek, človek viery, oddaný Bohu. V šľapajách ktorého brata pôjde Set? V šľapajách Kaina či Ábela? No prvých 105 rokov jeho života Biblia prechádza mlčaním. A potom sa mu narodí syn Enoš. A zrazu sa niečo stane. Vtedy začali vzývať meno Hospodinovo. Narodenie tohto syna sa stane medzníkom v živote Setovej rodiny i Setovho rodu. Nevieme ako, nevieme prečo, len vieme, že vzývanie Boha načas prerušené Ábelovou smrťou bolo opäť obnovené v rodine jeho brata Seta. Doteraz Setovci márne hľadali plnosť života v jábalových stádach, v júbalovej hudbe a umení, v tubalkainovom technickom pokroku. Ich duši stále hlodala prázdnota. A tak uprostred civilizačného pokroku zrazu objavia stratený rozmer života, ten duchovný rozmer. A začnú sa modliť, začnú vzývať Boha. To znamená, že oni vstúpili do vzťahu osobnej oddanosti Bohu. To nie je nič iné ako návrat k prameňu života, ktorým je Boh. Setovci prestali hľadať tu dole to, čo človek môže nájsť len tam hore, u Boha a v Bohu. Kain tým, že sa zriekol prameňa života a odišiel od Boha, hľadal tu dole, čo sa tu dole nájsť nedá. Hľadal si náhradné pramene. Keď sa jemu narodil syn, začal stavať mesto. Keď sa Setovi narodil syn, začali vzývať meno Hospodinovo. Kainovci v meste hľadajú svoj domov, svoje bezpečie. Setovci svoj domov, svoje bezpečie hľadajú v Bohu. Kainovci hľadajú spásu za múrmi mesta. Setovci hľadajú spásu v Bohu. Kainovci si sľubujú plnosť života od kultúry, umenia, vedy, techniky. Setovci hľadajú plnosť života v pramení života, v Bohu. Jedni veria v sebe, svojej múdrosti, šikovnosti, schopnosti. Druhí veria Bohu, jeho milosti, moci a láske. Ktorému z týchto rodov patrí budúcnosť? Kain so svojím mestom zahynul. A Božie dielo, Božie spasenie ide ďalej cez Setovú líniu. A tak oproti všeobecnému prúdu civilizácie, ktorá sa tu rýchlo rozvíja, na scénu vystúpi alternatíva. Línia Ábelovcov či Setovcov, ktorá nás upozorňuje, že nestačí budovať mesto, Nestačí pestovať kultúru, vytvárať civilizačné hodnoty. Ale v prvom rade treba obnoviť vzťah k Bohu. Obnoviť ten stratený rozmer života, spojenie s nebom, byť osobne oddaný Bohu. Patriť Bohu pritom neznamená utiec zo sveta, ale byť kvasom, vniesť novú kvalitu do sveta, kvalitu ducha, neba, budovať Božie kráľovstvo uprostred kráľovstiev sveta. A po tomto všeobecnom predstavení svetovcov nasleduje dlhý zoznam mien. A ten zoznam je dvakrát prerušený. Máme tu také dva detailné zábery na dvoch jednotlivcov, ktorí slúžia ako ilustrácia toho, čím žili svetovci. Prvý záber je tu na Enocha, druhý na Lámecha. To je len menovec, inak to je iný Lámech ako ten Lámech z Kainovho rodu. Začneme teda Lámechom, Noachovým otcom. O ňom sme čítali, tam v 28. verši, že keď mal Lámech 172 rokov, narodil sa mu syn, ktorému dal meno Noach a povedal, tento nás poteší pri našej práci a námahe našich rúk s pôdou, ktorú Hospodin preklial. Viete, čo prežívali ľudia na počiatku civilizácie? Presne to, čo prežívame my dnes. Život pre nich bol rovnako bremenom, ako je pre nás dnes. A uprostred svojej námahy a trápenia čakali na potešenie. Hľadali odpočinutie od svojich bremien. Bolesť, nad ktorou tu Lámech vzdychá, však nie je len bolesť z ťažkej namáhavej práce, z toho, že v pote svojej tvári musíme dorábať svoj chlieb. Veď najväčšia bolesť nevyplýva z práce samotnej. Vyplýva z pocitu márnosti, našej námahy, nášho úsilia. Na čo je to všetko dobré? Aký zmysel má moja každodenná práca? Za všetkých to vyjadril kazateľ slovami v 2. kapitole, prečítam dva verše. Veď čo zostáva človeku z celej jeho námahy a zhonu, ktorými sa umára pod slnkom, keď každý jeho deň je boľavou ranou a mrzutosť je jeho zamestnaním, ba ani v noci si jeho srdce ešte neodpočinie. Všetko je len márnosť. Toto je najväčšia bolesť z práce v každej generácii. Pocit márnosti. A uprostred tohto pocitu márnosti človek hľadá potešenie, hľadá odpočinutie. Nie tak pre svoje telo, ako pre svoju dušu. A keď sa Lámechovi narodí syn, tak on uprie svoju nádej na syna. A hovorí, on prinesie úľavu. Deti dajú zmysel našej námahe. A to je bežné i dnes, že ľudia svoju nádej vkladajú do detí. Je tu ďalšia generácia, pre ktorú sa lopotím. Im zostane to, čo ja tak ťažko nadobudnem. Ale deti nemôžu dať zmysel nášmu životu ani našej práci. To môže dať jedine Boh. Preto nádej, ktorú Lámech tu vložil do svojho syna Noacha, sa naplnila až pri narodení Ježiša Krista. Ježiš je náš Noach. Do života na zemi, ktorý je životom pod bremenom námahy, hriechu a smrteľnosti, Ježiš prichádza ako ten, ktorý prináša úľavu i útechu, potešenie i odpočinutie pre dušu človeka. Lebo Ježiš povedal, poďte ku mne všetci, ktorí ste obťažení a ja vám dám odpočinutie. K Kristus je náš Noach, naše odpočinutie. On vyslobodzuje z pocitu márnosti, lebo on dáva zmysel všetkému, i nášmu životu, i našej práci. A potom ďalší detailný záber máme v 24. verši na muža menom Enoch. Enoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho Boh vzal. O ostatných sa opakuje stále ten istý refrén. Žil, splodil a zomrel. Žil, splodil a zomrel. Ale o Enochovi čítame, že chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho vzal Boh. Čo znamená, že chodil s Bohom? Chodenie. Za tým je obraz cesty. A náš život je ako cesta, po ktorej kráčame. Z bodu A do bodu B. Je to jednosmerná cesta. A my si môžeme vybrať, kto bude spoločníkom na našej životnej ceste. Aj Enoch si vybral. On mal svoju rodinu, mal ženu, deti, mal svoju prácu, zamestnanie. A predsa, Enoch vedel, že ak jeho život má za niečo stáť, musí ho otvoriť Bohu, pre Boha, aby sa Boh stal prameňom jeho života, láskou jeho srdca, tým neviditeľným a predsa tak skutočným spoločníkom na jeho ceste života. Ale jediný spôsob, ako Boh môže kráčať s nami, je ten, keď my budeme kráčať s ním. Preto nečítame, že Boh chodil s Enochom. Čítame, že Enoch chodil s Bohom. Lebo najdôležitejšie nie je to, či Boh je so mnou, či je na mojej strane, ale či som ja s Bohom, či som ja na jeho strane. Chodiť s Bohom. No chodiť s Bohom znamená držať krok s Bohom. A to nie je také jednoduché. To sa dá len vtedy, keď jeho vôľa sa stane aj mojou vôľou. Keď svoj život, svoje túžby, myšlienky, ciele, plány a činy dávam do súladu s Božou vôľou. A tak sa Enochovo každodenné chodenie s Bohom stane cestou k Bohu. So železnou pravidelnosťou pri každom mene sme tu čítali a zomrel, a zomrel. Ale v tom monotónnom refréne sa zrazu objaví výnimka. A tou výnimkou je Enoch. A nebolo ho, lebo ho vzal Boh. Enoch bol ušetrený fyzickej smrti. Boh ho vzal k sebe nezvyčajným spôsobom, aby tak vydal svedectvo tej generácii, že tento život nie je všetko. Že je i život po živote. Že hoci brány raja sa tu na zemi pre človeka definitívne zatvorili, Boh pripravil iný raj, nový raj, nebo. Pripravil nový raj pre tých, ktorí chodia s ním. A že i moc smrti je premožená Božou mocou, ktorá vytrhuje človeka spod vlády smrti. O Enochovi čítame a nebolo. No, to platí o každom, kto zomrie. Bol a už ho niet. Ale o Enochovi čítame i to ďalšie. Nebolo ho, lebo ho vzal Boh. A to je to potešujúce. Takto vyjadril aj žalmista v jednom žalme. vezmeš ma a príjmeš ma do svojej slávy. Toto je naša nádej. Nie, že nás jedného dňa už nebude, ale že Boh si nás vezme k sebe. Nie, že odídeme na neznáme miesto, ale že Boh si nás vezme k sebe. Večný život pre toho, kto chodí s Bohom, začína tu a teraz. A odísť zo zeme potom neznamená smrť, koniec cesty. Je len pokračovanie. Pokračovanie ale už vo večnosti. Lebo kto tu chodí s Bohom, odíde k Bohu. Krásne. Život ako chodenie s Bohom, smrť ako odchod k Bohu. Takže príbeh dvoch rodov, dvoch línií, Kainovej, Setovej. To, do ktorej patríme my, závisí od toho, aké miesto má Boh v našom živote. V živote Kainovcov Boh nemal miesto. Setovci si však svoj život nedokázali predstaviť bez Boha. To najdôležitejšie, čo sa dá povedať o príslušníkovi Kainovej línie, bolo to, že postavil dom, zaopatril deti, úspešne podnikal, presadil sa v živote. Ale nič viac. To najdôležitejšie, čo sa dá povedať o príslušníkovi Setovej línie, je toto. Vzýval Boha, chodil s Bohom, svoje potešenie a odpočinutie našiel v Bohu. Milí bratia, milé sestry, milí naši priatelia, čo je toto najdôležitejšie, čo sa dá povedať o nás? Kiež by to bolo to, čo platilo o Enochovi. Chodil s Bohom a Boh ho vzal k sebe. Amen. Budeme sa modliť, prosím, povstaňte. Náš Pane, dejiny tohto sveta sú dejinami dvoch rodov. Toho Kainovho i toho Setovho. Tieto dve línie idú od začiatku celými dejinami až do dnes. Tieto dve línie žijú vedľa seba. Kainovci vedľa Setovcov a Setovci vedľa Kainovcov. Ale ďakujeme za to, že si nám aj dnes ukázal, že budúcnosť patrí len jednej línii, tej tvojej, Božej. Že budúcnosť patrí len ľuďom, ktorí chodia s tebou. Lebo len o nich platí, že si ich vezmeš k sebe. Pane, prosíme, pomôž nám i dnes žiť tak, aby sme kráčali proti prúdu Kainovskej línie. Aby sme nespúšťali, nevypúšťali zo svojho života ten duchovný rozmer. Lebo inak bez toho sa staneme ľuďmi, ktorí sú bez Boha, bez domova i bez pokoja. Ale ďakujeme za to, že keď máme teba, máme i svoj domov, ten večný domov, a máme i svoj pokoj, svoje potešenie, svoju nádej. A touto nádejou, Pane, chceme žiť a v tejto nádeji chceme kráčať i ďalej. Amen.